Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы қазір Астанада кешкі сағат 7. Азаттық радиосы өзінің кешкі хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, алдағы бір сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбір бастыларына тоқтала кететін болсам. Қазақстанда 1993 жылдан бері 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп аталып өтіп келе жатқандығы белгілі. Енді дәл осы күнді ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп атауды депутат Алдан Смайыл ұсынып отыр.
Соңғы деректер бойынша 3 миллионға дейін қазақ сол кезде қырылған. Егер сол кезде біз осы күн болса, қазір Қазақстандағы қазақтардың санының өзі 30 миллионнан асып тұратын еді.
Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптарда өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен әрине Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдап аласыздар.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстанның 10 жылға бас бостандығынан айырылған бұрынғы төтенше жағдайлар вице-министрі Абылай Сабдалин апелляциялық шағым берді. Бұл туралы бас прокуратураның баспасөз хатшысы хабарлап отыр. Мамырдың 7-сі күні Абылай Сабдалинге қатысты қылмыстық іс аяқталып, Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты бұрынғы вице-министрді 10 жыл қатаң режимдегі абақтыға қамау туралы шешім шығарған еді. Судья шешім шығару барысында Сабдалиннің бұрын-соңды сотталмағандығын, жас балалары бар екендігін ескергендігін айтты. Алайда Сабдалиннің жақтастары бұл істің әділдігіне күмән келтіреді. Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша елдің оңтүстігінде этникалық қырғыздар өзбектер қаржыландыратын университетке шабуылдамақшы болған кезінде екі адам қаза тауып, 17 кісі жараланған. Полиция Джалалабадтағы университеттің терезелеріне тас лақтырған халықты тарату үшін ескерту ретінде әуеге оғатты. Сәрсенбі күні Джалалабад қаласында қырғыз азаматтары шеруге шығып, жергілікті өзбек жетекшісінің қамауға алынуын талап етті. Өткен аптада Джалалабадта биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің қолдаушылары мен уақытша үкіметтің жақтастары екі күн қатарынан қақтығысқан болатын, кемінде екі адам қаза тауып, ондаған адам жараланған еді. Этникалық қырғыз наразылық танытушылары жергілікті өзбектердің жетекшісі Қадыржан Батыровты елдің оңтүстігінде өзбек автономиялық ауданын құруға шақыру арқылы ұлттар арасындағы шиеленісті жағдайды деп айыптап отыр. Қырғызстан уақытша үкіметінің жабық отырысында республиканың жаңа конституциялық жобасы мақұлданды. Бұл туралы Азаттыққа уақытша үкіметтің мүшесі Әзімбек Бекназаров мәлімдеді. Негізгі заңның жобасы жақын арада баспасөзде жарияланады. Ал конституцияға қатысты референдум маусымның 27-сі күні өтеді. Жобаға сәйкес Қырғызстанда парламенттік басқару жүйесін құру көзделген. Қырғызстандағы Киров су қоймасынан Қазақстанның Жамбыл облысына су ақпай жатыр. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні кешке суды қырғыз жағы ескертусіз өшірген. Мемлекеттің Тараз су шаруашылығы кәсіпорнының директоры Ильяс Қазыкеевтің мәліметінше, Тараздағы Талас өзенінің гидроорабында 10-11 текше метр су қалған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО-ның хабарлауынша, бүгін Кабулдың солтүстігіндегі Баграм әуе базасына шабуыл барысында кемінде 7 бүлікшінің көзі жойылған. Қақтығыста аз дегенде 5 шетел сарбазы жарақат алған. Осыдан бір күн бұрын Кабулда НАТО көлігіне жасалған жанкештілік шабуылдан ауғандық 12 қарапайым азамат пен 6 шетелдік сарбаз қаза тапқан болатын. Сейсенбі күні және сәрсенбі күнгі шабуылдарға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алды. Орталық Бангкокта үкімет күштері наразылық танытушылардың лагеріне шабуылдаған соң шерушілердің 4 жетекшісі сәрсенбі күні полицияға берілді. Таиланд армиясының баспасөз хатшысы Сансерн Каякамнерттің хабарлауынша, Бангкоктағы жағдай бақылауға алынған. Жергілікті уақыт бойынша күндізгі сағат 1:45-те біз наразылық танытушыларға қысым жасадық. Осыдан кейін олардың жетекшілері террористер шерулерін тоқтатып полицияға берілді. Жалпы жағдай бақылауға алынды, деді Каякамнерт. Бірақ ел астанасының басқа да аудандарында зорлық-зомбылық жалғасып жатыр. Наразылық танытушылар бірнеше ғимаратқа өрт қойды. Таиланд күштері Бангкок орталығындағы әскери операциясын тоқтатқандығын хабарлады. Сәрсенбі күнгі зорлық-зомбылық әрекеттерінен кемінде 3 наразылық танытушы мен итальяндық фотограф қаза болды. Түрмеде отырған ирандық режиссер Джафар Панахи өзінің қамалуына наразылық танытып, аштық акциясын бастады. Ирандағы оппозициялық веб-сайттардың хабарлауынша Панахидің әйелі күйеуімен телефон арқылы сөйлесіп, жексенбі күні режиссердің түрмеде аштық шарасын бастағанынан хабардар болған. Халықаралық сыйлықтардың иегері Панахи адвокатпен және отбасымен кездестіруді талап етіп отыр. Наурыз айында қамауға алынған Панахи өткен жылғы даулы сайлауда оппозиция жетекшісі Мирхусейн Мусавиді қолдаған. Режиссер Панахи Кан кинофестивалиндеги Казылар алқасының мүшесі болуы тиіс еді, бірақ тұтқындалғандықтан Францияға бара алмады. Франция үкіметі қоғамдық орындарда мұсылман әйелдерінің бет жүзді жасыратын бас киіммен жүруіне тыйым салатын заң жобасын мақұлдады. Ол заңға сай айналса, оны бұзған кез келген адамы Азамат 150 евро айыппұл төлеуі тиіс. Қыз келіншектің нихаб киюіне мәжбүрледі деп танылған кез келген азамат бір жылға бас бостандығынан айырылып 15 000 евро айыппұл төлеуі мүмкін. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді. Бізбен бірге қалыңыздар.